Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18:30. У студыі навінаў Сергія Бламейка, і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. За правядзенне несанкцыянаванага пікету супраць смяротнага пакарання ў Беларусі праваабаронцаў Ірыну Тоўсціка, Алеся Бяляцкага і Валянціна Стэфановіча пакаралі ў судзе Ленінскага раёну Менску штрафамі па 17500 рублёў. Мінулую ноч праваабаронцы правялі ў турме на Крэсціна. Арганізатары святкавання Дня волі ў Менску паведамілі, што сценар 6-25 сакавіка будзе канчаткова вызначаны толькі заўтра, калі ўдзельнікі маніфестацыі збяруцца а 18:00 ля будынку Нацыянальнай акадэміі навук. Сталічныя ўлады дазволілі 6, але скіравалі яго ў раён плошчы Бангалор. Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленко, якога вінавацяць у супраціве міліцыянтам і ў злосным хуліганстве за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на гарадской ёлцы, звярнуўся ў следчыя органы з хадайніц. Каваленко патрабуе, каб выстаўленыя супраць яго вінавачанні перагледзелі, але ягоную справу лічылі палітычнай. 7 студзеня Сергей Каваленко вывесіў на галоўнай ёлцы Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон пачала ў Вашынгтоне перамовы з высокапастаўленай дэлегацыяй Пакістану. Клінтон заявіла, што ў двухбаковых дачыненнях, якія перыядычна ўскладняліся, адкрываюцца новая старонка. Чакаецца, што галоўнай тэмай абмеркавання стане супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Амерыканска-расійская дамова аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў можа быць падпісаная ў Празе, як паведаміла сёння Міністэрства замежных справаў Чэхіі, з адпаведнай просьбай да чэшскіх уладаў звярнулася адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Ля берагоў Самалі прыватная ахова аднаго з грузавых суднаў забіла пірата пасля таго, як карабель быў атакаваны. Аб гэтым паведаміла камандаванне эскадры Еўрапейская звязу, якая патрулюе той раён Індыйскага акіяну. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вядзе перамову ў Кітаі, спрабуючы прыцягнуць інвестыцыі ў афганскую эканоміку. Карзай сустрэўся ў Пекіне са старшынём КНР Ху Цзінтао, абмяркоўваліся праблемы бяспекі і аднаўлення эканомікі Афганістану. У Грузію дастаўленыя першыя тры вязні турмы Гуантанама. Дамоўленасць аб гэтым была дасягнута падчас сакрэтных перамоваў паміж Тбілісі і Вашынгтонам. Былыя падазраваныя ў тэрарызме не будуць утрымлівацца ў грузінскай турме. Яны атрымаюць від на жыхарства ў Грузіі і будуць знаходзіцца пад наглядам паліцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.